Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 16. aprila, ovo su najvažniji naslovi. Predsjedništvo Demokratskog fronta trebalo bi da sa dijelom opozicije i NVO sektora utvrdi datum uličnih protesta. Državni tužilac naložio blokadu računa Saveza sindikata Crne Gore. Delegacija Kosova i Srbije ponovo će se sastati u srijedu u Briselu, saopštili iz vlade u Prištini. Razorni zemljotres pogodio Iran i Pakistan, još nema informacija o poginulima i šteti. FBI pokrenuo istragu eksplozija tokom maratona u Bostonu. Evo emisije, između ostalog poslušajte koliko je realan reizbor svih sudija i tužilaca u Crnoj Gori zbog učestalog ukidanja najvažnijih presuda. Advokat Veselin Radulović smatra da to nije moguće, već da bi bilo bolje reformisati sve institucije sistema.
Kada bi imali mi jedno nezavisno tužilaštvo koje će raditi profesionalno svoj posao, ono bi naravno procesuiralo i kolege tužioca i sudije koji su nesavisno vršili svoje funkcije i koji su eventualno zloupotrijebili položaj.
Poslušajte i da li se podgorički kombinat aluminijuma svakoga dana nalazi sve bliže konačnom zatvaranju. Budvani plaćaju najskuplju vodu u Crnoj Gori, a od naredne godine plaćat će duplo više, najavljuju predstavnici gradske vlasti.
Direktive Evropske unije su da direktni potrošači plaćaju ove obaveze. Svakako da smo svjedoci da je cijena vode u Budvi jako skupa. Ona će svakako, kada se računu za vodu doda i račun za kanalizaciju, biti drastično veća.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednički kandidat Miodrag Lekić razgovara u Skupštini Crne Gore sa predstavnicima Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore o mogućem organizovanju protesta zbog, kako tvrde, neregularnosti na predsjedničkim izborima. Iz Demokratskog fronta, nakon što je Državna izborna komisija odbila prigovore Lekićevog izbornog štaba, najavljeno da će obaviti konsultacije sa predstavnicima ostalih opozicijnih partija i čelnicima civilnog društva i građanskih udruženja kako bi se dogovorili o sljedećim demokratskim potezima u borbi protiv, kako su naveli, izborne krađe. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medović poručuje da bi Europol trebalo da provjeri račune dvojice evropskih zvaničnika Jelka Kacina i Miroslava Lajčaka. Europol treba da provjeri račune i uplate za Kacina i Lajčaka i svakog ko podržava mafijaški režim Mila Đukanovića, napisao je Medović na svom Twitter nalogu nakon što je Lajčak za radio televiziju Crne Gore kazao da nema razumijevanja za van institucionalno djelovanje u Crnoj Gori i ne vidi šta to može da riješi. Državni tužilac naložio je blokiranje računa Saveza sindikata Crne Gore i njihovog preduzeća Rekra po prijavama radnika i formirao predmet na osnovu kojeg je početa istraga, saznaju dnevne novine. Policijski inspektori su prema saznanjima dnevnih novina ljetos mjesecima pretresali dokumentaciju sindikata i utvrdili niz nezakonitosti u vezi sa financijskim poslovanjem. Delegacije Kosova i Srbije ponovo će se sastati u srijedu u Briselu, potvrdila je Vlora Čitaku, ministarka za evropske integracije u vladi Kosova, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Prištine. Čitaku je na društvenoj mreži Twitter napisala da se nada da će ova prilika neće biti propuštena. Sa druge strane, naš dopisnik iz Brisela javlja, pozivajući se na pouzdane izvore, da ima nagovještaja da bi izvještaji za Srbiju i Kosovo Evropske komisije mogli biti odgođeni zbog nove runde dijaloga Beograda i Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetske agencije su objavile da je Američki geološki institut registrovao veoma snažan zemljotres u Iranu i Pakistanu jačine 8 stepeni po Richteru. Još nema informacija o eventualnim poginulima i šteti. Tri osobe poginule su u dvije eksplozije koje su se dogodile juče kod cilja Bostonskog maratona, dok je broj ranjenih najmanje 140. FBI vodi istragu o potencijalnom terorističkom napadu. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da se još ne zna ko je ovo učinio i zašto, i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde. Sjeverna Koreja vratila se oštroj retorici protiv Sjedinjenih Država i Južne Koreje nakon pauze, dok je obilježavala 101. rođendan svog osnivača Kim Il-sunga. Vrhovna komanda Korejske narodne armije izdala je ultimatum u kome se traži izvinjenje od Južne Koreje zbog njenih neprijateljskih akcija i zaprijetila da će uzvratne mjere biti primijenjene u svakom trenutku, navodi Sjeverno-korejska državna novinska agencija. Kineska vojska kritikovala je Sjedinjene Države da destabilizuju Azijsko-Pacifički region slanjem dodatnih snaga u tu oblast i jačanjem saveza sa svojim partnerima. Portparol Ministarstva odbrane Jung Jun-jun rekao je na konferenciji za novinare da su takvi koraci suprotni regionalnim političkim usmjerenjima i da štete miru i stabilnosti. Yang je rekao da zemlje koje su u to uključene treba umjesto takvog djelovanja da se usredsrede na jačanje povjerenja među regionalnim akterima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon što je Državna izborna komisija juče odbila sve prigovore Lekićevog izbornog štaba na regularnost predsjedničkih izbora, ističe zakonski rok do kada je moguća žalba Ustavnom sudu. U međuvremenu predsjedništvo Fronta se u konsultacijama sa predstavnicima ostalih opozicijenih partija i civilnog sektora dogovara o daljim potezima koji mogu da uključe i skore ulične proteste. Sa detaljima se javlja Dimitrije Jovićević.
O tome šta će biti dalji potezi Lekićevog izbornog štaba, pošto se Državna izborna komisija oglušila o sve njihove prigovore, kako nam izjavio šef štaba Goran Danilović, trebalo bi da bude jasnije tokom dana, kada će se oglasiti saopštenjem za javnost. Tako odgovora na pitanja da li će uložiti žalbu Ustavnom sudu i hoće li biti protesta, još nema. List Vijesti pak pišu kako će oni početi već u subotu, jer je tako odlučeno na sinoćnjem sastanku Miodraga Lekića sa predstavnicima civilnog sektora i udruženjima građana koja su ga podržala. Cilj je odbrana izborne volje građana, ustava i zakona, a navodno je dogovoreno da tokom demonstracija ne budu isticana partijska niti nacionalna, već samo obilježja Evropske unije. Koliko međutim takvom razvoju događaja idu na ruku pozivi iz međunarodne zajednice da sve treba rješavati u institucijama sistema, što je juče u Podgorici nedvosmisleno podvukla i sama šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
We have carefully listened.
Mi smo pažljivo saslušali predstavnike OEBS-a. Znam da su ti rezultati još uvijek trebali da budu potvrđeni. Tako da želim da pozovem da sve političke strane budu na konstruktivan način uključene u to pitanje i da adresiraju na to pitanje u skladu sa određenim pravnim procedurama.
Jesu li ovakve izjave destimulativne za ideju protesta i hoće li ih opozicija uzeti u obzir prije donošenja konačne odluke, znaće se nakon najavljenih konsultacija Miodraga Lekića sa predstavnicima ostalih opozicionih partija i nezavisnim intelektualcima. U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da još nisu dobili zvaničan poziv na razgovore sa Demokratskim frontom i Lekićevim izbornim štabom. Šef medijskog centra Dragan Koprivica.
Ali takav poziv realno i očekujemo, uz napomenu da se SNP uvijek odaziva pozivima na dijalog. Inače, što se tiče dolaska Catherine Ashton u Podgoricu, njene stavove SNP neće komentarisati.
Evo što kaže generalni sekretar pozitivne Crne Gore, Mladen Bojanić.
S obzirom da je pozitivna Crna Gora podržala nezavisnog kandidata gospodina Lekića, mi ćemo i nastaviti komunikaciju sa njim. Ono što mi vjerujemo, što smo ubijeđeni da eventualni protiv moraju imati vid neki građanski protest, a to je nešto što nadilazi partijske interese, tako da ukoliko bude razgovor u tom pravcu, svakako da ćemo mi učestvovati u tim razgovorima i vidjeti šta i kako dalje.
Osvrćući se na ideju objedinjavanja svih društvenih snaga kao odgovor na izborne neregularnosti, jedan od istaknutih civilnih aktivista, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, konstatuje kako je prva na potezu opozicija.
Biće teško da opozicija usaglasi baš oko svih poteza, a s druge strane biće teško da okupi i druge društvene aktere oko takve platforme. No, ukoliko to uspije, svakako da će to drastično uticati na politički život narednih mjeseci Crne Gore.
Zlatko Vujović nije saglasan sa sve češćim istupima domaćih analitičara i funkcionera vladajućeg DPS-a kako bi održavanje protesta nosilo rizik po stabilnost Crne Gore i kako bi došli u opasnost od ponavljanja scenarija iz 98. kada su pristali se Momira Bulatovića izazvale ulične nemire i nasilje, ne priznavajući pobjedu Mila Đukanovića na tadašnjim predsjedničkim izborima. Sada su, ocjenjuje Vujović, druga vremena i drugačiji akteri. Uspjeh eventualnog protesta zavisio bi od odaziva građana, šireg društvenog konsenzusa i, kako kaže, podrške određenih krugova u međunarodnoj zajednici.
Ukoliko odziv bude velik, on će privući svakako više društvenih aktera, odnosno da obezvijedi obezbediti njihovu podršku sa jedne strane, a s druge strane, ukoliko je bio odziv velik i trajao dovoljno dugo, onda bi svakako i međunarodna zajednica uključila se u kompletan proces. U toj situaciji onda bilo bi za očekivati i određene poteze da vlast jednostavno bude primorana koje bi vodili preispitivanju konkretnih zaključaka državne izborne administracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Učestalo ukidanje presude u najozbiljnijim predmetima navelo je Socijaldemokratsku partiju da se ponovo založi za opšti reizbor sudija i tužilaca, objavile su Podgoričke vijesti pozivajući se na izvore iz te partije. To otvara pitanje da li Crna Gora ima kapacitete za proces reizbora sudija i da li je reizbor uopšte moguć. O tome Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je u Crnoj Gori moguće sprovesti proces reizbora sudija, član sudskog savjeta Neven Gošović navodi da se radi o rizičnom procesu, te da umjesto toga treba raditi na otklanjanju slabosti u sudskom sistemu.
Reizbor sudija je složen posao i nosi mnoge rizike. Iskustva u Republici Srbiji s tim u vezi to jasno i pokazuju. Sudijsku funkciju u Crnoj Gori danas vrši 259 sudija. U posljednjih pet godina blizu 70 kandidata po prvi put su izabrani za sudiju. Na taj način značajno je pomlađen sudijski kadar stručnim i obučenim kadrovima koji su u najvećem broju i prošli neophodnu edukaciju. Zbog istog, umjesto reizbora sudija, mislim da prednost treba dati identifikovanju i otklanjanju slabosti u sudskom sistemu i postizanju pune odgovornosti za stručan, efikasan i nepristrasan rad nosilaca sudijskih funkcija.
Prema pisanju Podgoričkih vijesti koje se pozivaju na izvore u vladajućoj koaliciji, već nekoliko mjeseci se raspravlja o mogućnosti sprovođenja opšteg reizbora tužilaca i sudija zbog učestalog ukidanja presuda u najozbiljnijim predmetima. Za reizbor se zalaže manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, dok sa druge strane iz Demokratske partije socijalista nema podrške za taj proces. Opšti reizbor sudija kao tema se pojavljivala i ranije u javnoj polemici pa i u Skupštini, jer je to bio jedan od zahtjeva dijela opozicije u sklopu reforme pravosuđa. I ostali naši sagovornici ne vjeruju da je opšti reizbor sudija najbolji način na reforme ove oblasti, advokat Veselin Radulović.
Trenutno nisam siguran da li je to moguće sprovesti na valjan način u Crnoj Gori. Svakako da razumijem razloge i motive koji se navode kao bitni, dakle, za jednu takvu inicijativu ili eventualno sprovođenje u praksi takve namjere, takve odluke, ali treba svakako biti oprezan, jer ono što su iskustva nekih drugih država, konkretno čini mi se u Srbiji, da je bilo dosta problema sa tim reizborom, svakako da razlozi postoje da se razmišlja nešto da li u tom pravcu ili u svakom slučaju. Ja sam lično mišljenje da bi uvijek bilo bolje formirati institucije onakve kakve bi trebalo da budu, dakle, kakve danas nisu, prije svega mislim na tužilaštvo, ali i na sudove. I onda kada bi imali mi jedno nezavisno tužilaštvo koje će raditi profesionalno svoj posao, ono bi naravno procesuiralo i kolege tužioca i sudije koji su nesavisno vršili svoje funkcije i koji su eventualno zloupotrijebili položaj. Ja mislim da bi to bilo najdjelotvornije za pravosuđe i za sve druge sudije, za nauk jednostavno, da tako kažem, kako bi trebalo da se ponašaju u buduće. Da li bi se postigao neki efekt samim reizborom, nijesam baš siguran da bi to proizvelo neke ozbiljnije pomake na bolje.
Advokat Dragan Šoć oštro odbacuje mogućnost provođenja opšteg reizbora sudija, jer za taj postupak nema utemeljenja ni u Ustavu, ali ni u objektivnim okolnostima u pravosuđu i državi.
Sve zahtjeve koji nisu od juče, prosto smatra budalaštino prvoga reda. Prvo zato što Ustav ima institut stalnosti sudske funkcije koji je jedan od temeljnih načela na kojima počiva njena nezavisnost. Drugo, svima koji to predlažu, postavio bih par pitanja. Prvo bi bilo ko je taj ko bi birao te sudije i da li je taj samim tim što je izabran za selektora automatski oslobođen svih mogućih optužbi da eventualno nije, da je politički potpuno neutralan, da nije podložan korupciji ili bilo čemu. Drugo bi pitanje bilo, a od kojih kadrova će birati te sudije? I treće pitanje bi bilo, ako se jednom otvori to, kakav je smisao uopšte u bilo kojoj formi utvrđivati ponovo princip stalnosti sudske funkcije? Dakle, ne znam dokle budalaštine u Crnoj Gori toga tipa mogu da idu. Prosto sam zapanjen. I to sve pod evropskom egidom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima u splitskom logoru Lora ni nakon 21 godine nije rasvjetljen. U tom logoru ubijeno je 14 crnogorskih rezervista iz Nikšić-Košavničke grupe. Pokrenuto je nekoliko istraga, a suđenjem je okončan tek postupak u takozvanom predmetu Lora 1, koji se odnosi na zločine nad srpskim civilima iz okoline Splita. Udruženja iz Crne Gore i Republike Srpske, kojima se pridružio Dalmatinski komitet za ljudska prava, pozivaju hrvatskog državnog tužioca Mladena Bajića zbog opstrukcije u ovom slučaju i najavljuju niz akcija kojima je cilj da se izvrši pritisak na nadležne pravosudne organe da rade svoj posao i rasvijetle sve zločine počinjene u Lori. O tome Olivera Nikolić.
Procjene udruženja ukazuju da je kroz splitsku Loru prošlo 1000 ljudi, od kojih je njih 70 tamo izgubilo živote. Do sada je okončano suđenje u takozvanom slučaju Lora 1, kojim je obuhvaćeno 10 srpskih civila iz okoline Splita, dok optužnica protiv odgovornih za stradanje oko 40 zarobljenika iz Bosne i Hercegovine u slučaju Lora 2 već 6 godina čeka na suđenje. Ni poslije 21 godinu pravda nije zadovoljena, a rezultati rada državnih tužilaštava Hrvatske i Crne Gore su ravni nuli, ocjena je sa današnjeg presa predsjednika udruženja boraca Crne Gore Radana Nikolića.
Razlog je opstrukcija od strane glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića, koji je na toj funkciji već treći mandat, i potpuna podređenost istom već bivših crnogorskih državnih tužilaca.
Nikolić osnovu opstrukcije i, kako kaže, zakopavanja pravde za stradale crnogorske rezerviste vidi u sporazumu tužilaštava Crne Gore i Hrvatske o saradnji u gonjenju počinilaca ratnih zločina iz 2006. godine, a kojim, kako navodi, nisu obuhvaćeni zločini počinjeni nad crnogorskim državljanima u Hrvatskoj.
Ovim sramnim sporazumom, iza koga stoji volja Mladena Bajića i poratna pokajnička politika zvanične Crne Gore, zakovana je pravda za stradale crnogorske rezerviste i sve što se dešavalo od 2006. godine, kada je udruženje podnijelo Vesni Medenici zahtjev za pokretanje istrage o ratnom zločinu nad pripadnicima Nikšić-Košavničke grupe, je tiha opstrukcija.
Udruženje boraca Crne Gore zato između ostalog traži da se stavi van snage pomenuti sporazum, a od novog državnog tužioca da traži pokretanje hitne istrage u slučaju Lora. Direktor Dalmatinskog komiteta za ljudska prava Tonči Majić bio je uvjeren da će crnogorsko tužilaštvo riješiti slučaj crnogorske grupe, jer je, kaže, pred sobom imalo mnoštvo dokaza. Tužilaštvo je, navodi, prije 3 godine kontaktiralo njega i bivšeg vojnog policajca Marija Barešića, koji je svojevremeno izvršio inspekciju stanja u Lori, ali se sve završilo na pomenutim kontaktima.
Iz toga se dalo zaključiti da oni neće napraviti puno ako naprave išta, i dovelo je to do toga da mi sada zadnjih pola godine ili nešto više razmišljamo na koji način doskočiti jednoj takvoj situaciji u kojoj nijedno tužilaštvo neće to pokrenuti s mrtve točke.
Majić, koji je prije 2 godine bio privođen na psihijatrijsko vještačenje nakon što je javno optužio glavnog državnog tužioca Republike Hrvatske Mladena Bajića za namjernu opstrukciju u predmetu Lora, pokušava da sa udruženjima iz regiona pokrene stvari sa mrtve tačke i animiranjem javnosti, pa i međunarodne, da natjera pravosuđe da radi svoj posao. Jedva obuzdavajući suze, bivši logoraš iz Lore Trebinjac Vukan Kovač kaže da je sve manje uvjeren u pravdu.
I ono što me posebno dotuklo jeste da se taj postupak obustavlja na neodređeno vrijeme, dok se svi osumnjičeni koji su počinili zločin u zloglasnoj Lori ne privede u licu pravde ili dok se ne upohapse. Znači, to neodređeno vrijeme može da traje tačno do onog perioda dok nas ne bude kao živih svjedoka. I evo, zahvaljujući našoj saradnji, znači sa Radanom i sa Tončijem i sa svim ostalim koje boli Lora, nastojećemo da dokažemo istinu šta se tamo događalo. Oprostite.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Nastavku ekonomske teme. Da li se podgorički kombinat aluminijuma svakoga dana nalazi sve bliže konačnom zatvaranju? Pitanje se logično nameće imajući u vidu sve težu situaciju u kombinatu, koju karakteriše nastavak bahatog i protivzakonitog ponašanja ruskog investitora, podržanog beskrajnom blagonaklonošću vlade, ali i bacanju zapećak ove teme od strane svih političkih subjekata i vlasti i opozicije. O tome je sad Krcić.
Neko nas u ovoj državi gura u zatvaranje kombinata aluminijuma, rekao je juče predsjednik sindikata HAPA Rade Krivokapić, izgovorivši tako naglas ono što već mjesecima, ako ne i godinama, visi u vazduhu, a to je gašenje crnogorske aluminijumske industrije kao rezultat potpunog neuspjeha vlade da pronađe način za održivo poslovanje KAPA. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić smatra da su sva aktuelna dešavanja u vezi sa kombinatom aluminijuma u stvari uvertira za konačno zatvaranje ove fabrike.
Što mislim da to radi vlada, samo što mislim da bi to trebali javno da saopšte, ali to ne žele da javno kažu zbog političke štete koju bi mogli da pretrpe.
Podgorički kombinat aluminijuma, kojim od 2005. gazduje ruski investitor, već godinama ne uspijeva da stabilizuje poslovanje. Umjesto toga gomila dugove, od kojih je 170 miliona eura, zahvaljujući vladi koja je pristala da im bude žirant za kredite, prebačeno na građane. Pored toga, menadžment koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska, u čijem sistemu KAP posluje, već dugo ne plaća račune za električnu energiju, a dugovi po tom osnovu su se nagomilali na nekoliko desetina miliona eura. Vrhunac predstavlja činjenica da od kraja prošle godine KAP nema ugovor za snabdjevanje elektroenergijom, pa u suštini njegova uprava krade struju, što se očigledno radi uz prećutnu saglasnost vlade, koja također ne želi da saopšti javnosti odakle KAP-u struja. U međuvremenu, ruski menadžment pokušava da se oslobodi viška radnika nuđenjem otpremnina, ali i pritiscima u koji spada i zakidanje na zaradama. Najnoviji primjer uskraćivanja premija za 270 radnika je ponovo doveo u radnike u iskušenje da stupe u štrajk. Ko radnike podgoričkog kombinata aluminijuma gura u štrajk, a fabriku u gašenje, i na čemu je zasnovana takva ocjena, pitali smo samog autora ove izjave Rada Krivokapića.
Poslodavac je za 270 radnika KAP-a umanjio platu do 50%, što automatski ti 270 ljudi ćera na KAP-u i u mnogo radikalnije štrajkove kao što smo ih imali. Samim tim bi nam se neko iz države obratio i rekao nam, vi ste ga ugasili, niste mogli čekati odluku Skupštine, a ako je budemo čekali, ne vjerujemo prije jeseni da će se bilo šta desiti u kombinatu aluminijuma, a to je za nas daleka budućnost.
Na pitanje kakva je, imajući u vidu sve okolnosti, perspektiva KAP-a, Rade Krivokapić je, odgovorivši da perspektiva po mišljenju stručnjaka postoji, na kraju ipak rekao ali.
Ono će nam fali podrške, jeste definitivno ta famozna odluka Skupštine, kao što vidimo, vlada ili neće ili ne umije da donese takvu odluku. Neobjašnjivo je da niko iz države ne daje toliko važnost jedinom proizvođaču, jedinom izvozniku u Crnoj Gori. Važnija su nam politička pitanja, prebrojavanje glasova, nego nešto od čega se živi. Ja sam imao razgovor sa izvršnim direktorom, njegovi pretpostavljeni iz M plus grupe trebalo bi da dođu danas u Crnoj Gori, a sutra već da razgovaraju sa nekima iz Ministarstva ekonomije, i po njihovim tvrdnjama, ukoliko se ne riješi pitanje snabdijevanja električne energije, da oni dovode u pitanje da li je nastavak i rad kombinata.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić smatra da bi političkim strankama ekonomska pitanja trebalo da budu prioritet, ali naglašava da bi pri razmatranju konkretnog slučaja trebalo imati u vidu sve činjenice i ukupan odnos vlade prema kombinatu.
Dobro se svi sjećamo kad je KAP trebao da se privatizuje i kad je tadašnji ministar ekonomije, mislim da je bio Gvozdenović, ubjeđivao čitavu javnost u Crnogorsku da su našli idealnog partnera, da bože moj, djeca se nam biti gladna ako oni ne preuzmu KAP. E sad smo došli u neku obrnutu situaciju kad se sve to ruši, kad taj isti strateški partner je proglašen, kad se proglašava ne znam nija kakvim sve imenima, da sve će se srušiti ako to se ne vrati, ako se Rusi ne protjeraju bukvalno, da će, ali se zato sad traži pokriće Skupštine za takvu odluku, a tada kad su privatizovali, niko Skupštinu nije pitao ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
FBI je pokrenuo istragu eksplozija tokom maratona u Bostonu, u kojima je poginulo troje ljudi, a povrijeđeno preko 140. FBI tretira taj napad kao potencijalno teroristički. Predsjednik Obama izjavio da će počinjenci biti privedeni pravdi, a međunarodna zajednica osuđuje ovaj zločin. Dragan Štavljanin.
Dve bombe koje su eksplodirale u razmak od nekoliko sekundi, kako se nezvanično saznaje, bile su pune metalnih kuglica i eksera, što je uvećalo njihovu razornu moć. Pretpostavlja se da su detonirane mobilnim telefonom. Za sad niko nije preuzeo odgovornost, ali prema nezvaničnim informacijama, policija je u bolnici ispitivala jednog ranjenog mladića iz Saudijske Arabije koji se sumnjivo ponašao, ali nije priveden. Komesar bostonske policije Edward Davis saopštio je probitno da se dogodila i treća eksplozija u biblioteci John Kennedy u Bostonu, ali je policija naknadno saopštila da se veruje da je incident povezan sa požarom, kao i da najverovatnije nema veze sa eksplozijama na maratonu. Policija je uspjela da u međuvremenu demontira dve bombe postavljene blizu cilja. Američki predsjednik Barack Obama je naložio opsežnu istragu. Još istražujemo ko je ovo učinio, ali želim da ponovim. Utvrdit ćemo ko je to uradio i izvešćemo pred lice pravde. Zvaničnici Evropske unije i NATO osudili su napade u Bostonu, dok je Rusija ponudila pomoć SAD u istrazi. Troje ljudi je poginulo, među njima i osmogodišnji dečak, a njegova majka i sestra su teže povređeni, dok su čekali na cilju oca koji je trčao maraton. Među više od 140 povređenih je najmanje osmoro dece, a najmlađe ima 3 godine. Medicinski timovi su izvršili najmanje 20 amputacija. Metro i mostovi su zatvoreni, a zabranjeno i priletanje aviona iznad Bostona. Policija u Njujorku pojačala mere bezbednosti oko značajnih mesta na Manhattanu, kao i oko poznatijih hotela. Mere su pojačane i u Vašingtonu. Eksplozije su izazvale haos i pometnju. Na lice mesta odmah su stigli policajci, vatrogasci i kola hitne pomoći. Očevici su ispričali medijima šta se desilo. Freelance fotoreporter Serdar Ozdruk. Situaciju je pogoršalo to što je nakon jedne eksplodirala još jedna bomba. Onda ne znate gdje sve mogu biti postavljene, pa ne znate gdje da bežite. Nikada neću zaboraviti taj zvuk i te scene pre nego što je aktivirana druga bomba. Organizatori maratona u Londonu, koji je zakazan za ovu nedjelju, izjavili su da su tužni i šokirani vestima iz Bostona.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Kada je prije 4 godine opština Budva potpisala ugovor o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, niko nije razmišljao o tome kako će biti vraćen kredit od 100 miliona eura za tu namjenu. Kako otplata počinje 2014. iz opštine sada najavljuju javnu raspravu o tome kako pribaviti 8 miliona eura godišnje za vodu i kanalizaciju, koju Budvani već sada plaćaju po cijenama najvećim u Crnoj Gori. O tome Jasna Vukićević.
Najskuplji projekat na Crnogorskom primorju, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, započet je prije 2 godine, a izgradit će ga njemačka firma VTE iz Esena, koja će upravljati sistemom 30 godina. Tehnički direktor projekta Goran Vukobratović.
Sa tehničkog aspekta ovo su vrlo komplikovana postrojenja i mnogo su teža, recimo, nego postrojenja koja ćete izgraditi, ne znam, u Nikšiću ili sutra u Podgorici. Zato što on u zimskom periodu on ima opterećenje tu između 18 i 22.000 ekvivalentnih stanovnika, koliko zaista stanovnika opština u tom periodu ima. A kad dođe ljetno doba, onda tu se pojavlja novih 78 i 80, tako zna i koliko više.
Međutim, lokalna opozicija pita.
Ko će da plati ovo?
Kako je opština kao naručilac posla u višemilionskim dugovima, opozicija sumnja u njegovu realizaciju. Božidar Vujičić, SMP.
Investicija je 58 miliona, kamata je 4% s kamatom i na period na koji se uzima kredit, to izlazi oko preko 100 miliona eura.
Otplaćivanje kredita za ovu investiciju opština Budva počinje 2014. a prema računici sekretarijata za financije Mihajla Đurovića godišnje će trebati platiti oko 8 miliona eura. Zato iz opštine već pripremaju javnost na drastično skuplje cijene vode i kanalizacije.
Direktive Evropske unije su da direktni potrošači plaćaju ove obaveze. Svakako da smo svjedoci da je cijena vode u Budvi jako skupa. Ona će svakako, kada se računu za vodu doda i račun za kanalizaciju, biti drastično veća.
Već sada Budvani plaćaju najskuplju vodu, preko euro za kubik, preduzeća i duplo veću cijenu. No PR Vesna Mrvaljević kaže da je zbog velikog broja vikend stanova često nemoguće očitati potrošnju vode u mnogim objektima.
Veliki problem i dalje egzistira. Naime, javno preduzeće Vodovod Budva radi na rješavanju problema sa očitanjem, uvođenjem novih savremenih vodovoda na daljinsko očitanje. Ta akcija je već u toku, jer ovo je vrlo bitno da nam u budućem periodu ne predstavljaju smetnje raznorazni faktori koji su uticali na neočitanje na terenu.
Kada su prije 4 godine potpisivali ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, niko nije razmišljao o tome kako i od čega će se otplatiti kredit od oko 100 miliona eura. Svjesni da se neće moći naplatiti samo od građana, u opštini najavljuju javnu raspravu o tome kako iznaći oko 8 miliona godišnje za otplatu najskupljeg ekološkog projekta u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 16. aprila na talasu radija Slobodna Evropa. U programu za Crnu Goru sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.